Unasikiliza redio ya Waadventista ulimwenguni, idhaa ya Kiswahili.
Sauti ya matumaini kwa watu wote.
Iga pandana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti himba sana, Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja, Yesu yuaja tena.
Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena. Ni matumaini yangu hujambo na unaendelea kutegea sikio idhaa ya Kiswahili ya redio ya Adventista ulimwenguni inayopatikana katika masafa mafupi ya mita bendi 25, lakini pia unaweza kutupata kupitia tovuti ya www.awr.org. Karibu tena katika matangazo yetu. Leo ni kipindi cha vijana na maisha. Mimi ni Fanuel Tanda na hapa utakuwa naye mchungaji David Mbaga akija na mwendelezo wa mada inayosema kwamba mambo muhimu matatu katika mafanikio. Hii ikiwa ni katika sehemu ya pili. Kwanza wategesikio hawa ni Ilala Ambassadors kwaya kutoka kule jijini Dar es Salaam, wasema kwamba ushindi.
Ushindi umetangazwa kwa kifo cha Mwana Kondoo, damu yake ya thamani.
Katika sehemu ya pili ya vijana na maisha, mambo muhimu matatu katika mafanikio, sehemu ya pili. Huyu hapa mchungaji David Mbaga.
Turekebishe, turekebishe matatizo ndani ya jamii yetu. Turekebishe, turekebishe mapokeo yasiyo na umuhimu.
Na wewe jichomeke kwa majamaa yanayomiliki viwanda. Ingia humo, sikiliza wanaongeaje hawa watu. Wana story gani hawa? Jipatie ufahamu.
Mimi nimeanza kuedit video na sijafundishwa na mtu yeyote. Lakini ilinikuta siku ambapo nahitaji mtu wa kunihariria video na hayupo, na nahitaji nirushe kwa wakati na hakuna mtu wa kunisaidia. Hilo tatizo lilisababisha niingie YouTube. Ina maana hakuna watu ambao wanaelekeza kuedit video kwenye YouTube. Nikaingia jua tu namna ya kuunda swali. Nikatengeneza swali pale haraka haraka tu. Nilikuwa na software inaitwa iMovie ya Mac. Na watu wengi wanaogopa Mac. Sasa Mac hizo ni ngumu, nipe Windows. Kasi hiyo hiyo. Nikaingia tu YouTube. Nikatengeneza tu neno tu pale. How to edit video using iMovie. Ikaleta. Nikaangalia video ya kwanza, nikaangalia ya pili, ya tatu. Nika edit video mwenyewe kwa kufuata tu ka tutorial ka YouTube. YouTube inaweza kufundisha hata kukaanga mandazi. Kuna mama mmoja yuko pale Dodoma. Huyo mama nilienda kumtembelea, anauza yeye vitumbua. Kwake kwenye huo mtaa ukifika ni vitumbua hapa mpaka pale. Siku ya kwanza kumfahamu ni siku nimetumwa na ofisi kumtafutia mchungaji mngongo nyumba. Mimi ndio mwenyeji, nikamwambia nenda. Dalali akaniambia kuna nyumba tunapata mahali, lakini twende ukasainishane na mwenye nyumba. Nikafika. Kufika naingizwa kichochoro cha kwanza. Nakuta vitumbua hapa mpaka pale. Nikamwambia kuna watu wanaishi, asema humo ndani utakutana na mwenye nyumba. Kufika nakuta mama amekaa. Anatoa tu maagizo. Bakuli lile tayari, toa mkakaange kule nje. Ndiye nasaini naye mkataba huyu. Kidogo mama akasema huyo mtu wa nyumba yuko hapa, sema ni huyu hapa. Mkataba ukaletwa pale. Nikasema hapa siache, lazima nimuulize swali. Na hii tabia na wewe uwe nayo. Mimi nikigundua mtu ana kitu sinyamazi. Lazima nimuulize. Nikamwambia mama, hii nyumba tunayosainiana ni ya kwako au ni ya mume wako? Akacheka. Akaniambia kwa nini? Nikamwambia mimi sitaki mambo ya kusaini mikataba na mtu nakuta sio yeye, tunapata tabu baadaye. Kiukweli halikuwa lengo langu hasa. Hilo lilikuwa tu la ziada. Nilitaka kujidhihirisha kwamba huyu ndiye mwenye nyumba kweli. Akaniambia ndio, ni ya kwangu. Nikamwambia mama samahani, naomba niongeze swali. Akasema ongeza. Unafanya kazi wapi? Akaniambia vitumbua. Sikuishia hapo, nimeendelea kuchunguza, nikagundua mpaka wanaotuuzia vitumbua Dodoma kwenye mahoteli makubwa, wengine wanauza sio wapi huko, wananunua kwa huyo mama. Bei ambayo wananunua wanakuja kutuuzia mara ngapi? Mara mbili yake. Kwa hiyo mama ametoka kuwa muuza vitumbua mdogo, amekuwa supplier. Mnaita nini hiyo? Hebu nisikilize kidogo hapa. Niliendelea kuuliza siri ni nini? Sahau maneno haya. Mara baadaye nilirudi kwake, akaniambia maneno haya. Anasema nilipoanza kuuza vitumbua kwa mara ya kwanza, anasema nilianza kupata wateja wengi kiasi kwamba nilikuwa siwezi kuzalisha vitumbua vinavyotosha idadi ya wateja nilionao. Anasema mwisho nikaamua kuajiri wapishi. Sasa unisamehe sana hii sentensi kama itakukwaza. Kuna watu mtaishia kuwa wapishi wa wengine, maana hamjiongezi ufahamu. Pata maarifa. Na kinachozuia tusipate ufahamu ni karoho kale kanani, korosho. Yaani korosho ilivyo tamu, lakini wakasema eti mna roho ya korosho, wakati korosho ni tamu. Tubadilishe tu. Tuite ya ndoano, eh? Hii kanuni itakusaidia. Hey, sikiliza hii. Anaye nywesha naye ata nywesha. Kama una roho ya uchoyo usitarajie baraka. Ukiwa na kitu kizuri share na wengine. Nilikuwa naangalia hao wawezeshaji ambao walikuwa wanaongea hapa, nikawatazama wanavyowezesha hivi, nikasema wanatii kanuni fulani ambayo huenda hata wao hawajui. Kwa kitendo cha kutoa information hapa, Bwana atawashushia baraka zaidi na zaidi. Hakuna siku hata moja anasema nikimfundisha huyu mimi nitakosa. Haipo. Wafundishe watu na bado utapata. Namba 2, maana nyingine nitazimalizia kesho huenda. Kupata ufahamu ni jambo la kwanza, lakini jambo la pili ni uelewa. Yaani kupata taarifa ni kitu kingine, lakini kuielewa hii taarifa ni kitu cha pili. Ndio maana wengi wameenda shule, lakini ni wachache shule imewasaidia. Kuna mtu anafanya kitu na mtazamo anasema hivi, alielewa huyu kweli? Mwalimu wake darasani alimuelewa kweli? Hata hivi ninavyoongea hapa, unaweza ukashangaa mtu anatoka hapo kiuliza, hivi pasta alisemaje? Unasikia story nyingine kabisa. Kuna siku moja tu nilisema hivi, huenda hii clip mlishaiona na nyinyi. Nikasema hivi,
hata kama unatoa zaka na sadaka, lakini kama mzazi wako kule nyumbani ana shida na ana mama yako ana kitenge kilichotoboka, wazazi wako wana shida, hujafanya chochote na utafilisika hivi karibuni.
Mtu mmoja akasema, Pastor Mbaga ameanza kuambia watu kwamba zaka haina umuhimu. Uelewa, sikusema hivyo. Mimi nilikuwa namaanisha hivi, huwezi kupata baraka ya Mungu kama una laana ya wazazi. Imeze hata kama ni chungu. Nirudie. Huwezi kupata baraka ya Mungu kama una laana ya nani? Ya wazazi. Na nikisema laana namaanisha laana kibiblia. Biblia inasema laana isiyo na sababu haimpati mtu. Kama ya kwako ina sababu, maliza na wazazi wako kwanza ndipo uje kwa Bwana. Haleluya. Haleluya. Sikiliza, uelewa. Kama hujakielewa kitu, rudia. Kama hujaelewa, soma tena. Tunafundishwa hapo kuchakata vitu hapo. Sijui kuna yule alisema anafundisha watu kutengeneza ile nani ya karanga, inaitwaje hii? Siagi. Nisikie kidogo hii. Pale unaposikiliza anavyokuelekeza pale, ukitoka hapo ili ujipime kama umeelewa, nenda ukajaribu. Katika vitu ninavyopenda mimi moja wapo ni upishi. Sasa siku moja nilienda mahala nikalishwa kitu kinaitwa pancake. Nikaipenda ladha na nini. Lakini kaanza kuangalia kiafya. Tunaelewana hapo eh? Kwamba hapo kuna ngano, carbohydrate iko kwa wingi humo, kuna sukari, kuna nini korokoro vingi. Baadaye nikasema, hivi hakuna pancake nyingine ambayo inafaa? Nikagundua ya kwamba kumbe kuna unga mwingine ambao ni mzuri kabisa, unaweza kutengeneza pancake. Nikatengeneza mara ya kwanza ikaharibika. Na mimi na wale watoto wanaonizunguka pale nyumbani na mke wangu ni marafiki. Kwa hiyo ukichemsha unachemsha kweli kweli. Sasa nilipochemsha tu, alianza huyu mdogo Dani akaniambia, baba leo umechemsha hii hailiki. Kwa nini? Ni kwa sababu wakati naangalia kwenye YouTube tulikuwa tunaangalia wote. Akaniambia hii haifanani na ile. Nikarudia tena, nikarudia mpaka mara ya tano. Ile mara ya tano ile, ile nimeitoa. Nikasikia kajamaa kanapiga makofi, kumbe kananichungulia. Dani, vipi? Anasema hii imetokeza na ionja mimi wa kwanza. Usije ukaamini kwamba umemuelewa mwalimu mara. Nenda karudie. Umefundishwa yogurt hapo. Nenda katengeneze ya kwako. Ikiharibika usikate tamaa. Rudia tena na tena. Katika vitu ambavyo sipendi vimetajwa hapa ni wakatisha tamaa. Hao wewe hutaweza. Rudia tena na tena. Sikia andiko hili sasa. Anasema hivi. Mithali 28:5. Watu wabaya hawaelewi na hukumu, bali wamtafutao Bwana huelewa na yote. Wanaomtafuta Bwana wanaelewa mangapi? Yote. Uelewa utakusaidia kuondokana na msongo wa mawazo, maana utajielewa na utaelewa kwa nini jambo limetokea. Wakati mwingine unaweza ukahangaikia jambo kwa sababu huelewi inatakiwa ufanyeje, ukachukua muda mrefu na ukapata msongo mkubwa katika maisha yako. Mkubwa kabisa. Kwa sababu huelewi linakuwa kuwaje. Kwa nini inakuwa hivi? Kwa mfano, madereva wengi mliokaa hapa pamoja na mimi, tunachojua ni kwamba unapiga starter, gari ikiwaka vizuri unaondoka. Kweli si kweli? Lakini kuna saa gari ina mlio fulani. Kama hujui kwa nini ina huo mlio, unaweza ukaendelea kuenesha kumbe unaua gari. Uelewa. Na sio kila mtu aliyekaa hapa ni muelewa. Mwalimu wangu wa psychology alisema uzuri wa psychology ni huu: utajua kila mtu kwa nini ana tabia fulani, kwa hiyo haitakupa pressure. Mfano, ukisikia mke wako pale nyumbani ananungunika, ni kwa sababu ndani ya mioyo na maumbile ya akili ya wanawake wote wameumbiwa kudeka. Naongea na watu au na binadamu. Yaani hiyo ni asili yao, ipo ndani. Sasa ukimsikia analalamika, amemisi kudekezwa. Mdekeze. Ni swala la kimaumbile. Ndio maana wao kwa jinsi walivyoumbwa, kuna saa anaweza akakuuliza swali ambalo jibu analo. Unaweza ukasikia, hivi yule ni Mama Juma eh? Anachotafuta mwabitu, ndio. Basi. Na kuna sana kuuliza maswali ambayo anajua hata wewe huna jibu.
Ila tu ni kwa sababu kuna saa anatamani ya kusikie ukimtolea majibu. Au ajisikie tu amekusemesha.
Mfano, mko wote. Mvua inanyesha. Unasikia mkeo anasema, hii nayo imetoka wapi? Si tuko wote hapa.
Asa kwa sababu huna uelewa, unaanza kuwa na msongo. Unamwambia, hivi na maswali gani hayo? Ila tu kwa sababu unauelewa sasa, eh? Unauelewa. Utasikia tu kimjibu kwa urahisi namna hii. Kwamba hata mimi nashangaa. Jua lilikuwa linawaka, mvua imekuja ghafla. Habari imeisha. Hebu sikia nikwambie hii kusaidia kwenye maisha. Niongee na wafanya biashara kidogo. Nisikilize. Ukiwa na uelewa ya kwamba wewe ni mtoto wa Mungu aliye hai, kuna vitu vifuatavyo, niseme kimoja, hakipo kwenye maisha yako. Ila wewe umekiri kipo lakini hakipo. Mfano, hakuna mtoto wa Mungu anayeingia hasara. Najua umenitazama unasema sikuelewi, nitakuelewesha vizuri. Neno hasara katika ulimwengu tulionao wa kimungu halipo. Unasema mbona mimi niliingia hasara? Hiyo sio hasara. Ni shule na ulilipa tuition fee. Hiyo ni ada. Huyo jamaa ambaye uliingia naye ubia kwenye biashara na akakuibia hela, hujaingia hasara. Umefundishwa kwamba kwenye mambo ya hela usiamini mtu, usiite hasara hata kidogo. Mimi nilifuga mbuzi wakafa. Walipata ugonjwa wakafa. Mimi napenda kufuga sana. Napenda mno. Napenda kufuga wanyama, nafuga pia na nyuki. Nimeweka mizinga kadhaa mahala fulani na nilifeli kwa mara ya kwanza, lakini kwenye mbuzi walikufa wakati fulani, wakapata magonjwa wakafa, na nilinunua kwa bei ya juu kabisa, ni wale mbuzi wa kisasa, lakini sikubali kwamba ile ni hasara. Aliyekuwa ananisaidia pale akaniambia, "Nikwambie kitu wewe, kuna mkono wa mtu hapo." Mbuzi wazima kabisa. Jana walikuwa wako sawa sawa kabisa. Nikampigia simu mtu mmoja ambaye naamini anaofahamu kuliko mimi kuhusu mbuzi. Nikamwambia bwana, mbuzi wangu alikuwa yuko vizuri lakini ameanguka ghafla akafa, wa kwanza na wa pili. Akanambia, "Sasa waambie wamchane, wampasue ndani. Utaniambia mapafu yakoje?" Kapasuliwa. Yule nilimwambia akanipigia akasema, "Nikwambie kitu wewe. Sijawahi kuona kitu kama hiki." Akambia, "Ehe. Mapafu yameungua." Kwa lugha nyingine, ule mkono wa mtu ndio unathibitishwa kabisa. Huyo ambaye amenizidi ufahamu. Nairudia sana ili kusaidie. Ukiona mtu aliyekuzidi ufahamu, funga mdomo, acha aongee ili upate. Shida tunaongea mpaka mbele ya walio wanaojua kuliko sisi. Nikamrudia yule bwana, nikamwambia, "Bwana, wamegundua hivi na hivi na hivi." Akanambia, "Mchungaji, sasa nikwambie kitu. Uliwachanja hao mbuzi?" Nikamwambia, "Hapana." "Sasa ilikuwa kwaje?" Nikamwambia, "Ninafuga kipare." Akanambia, "Sasa nikwambie, awamu nyingine, kuna msimu ukifika wa hali ya hewa, mbuzi wanapata maambukizi kwenye mapafu. Kwa hiyo wanaliwa taratibu taratibu, wewe huna habari. Utashtukia tu anaanguka. Na ugonjwa mwingine, mchungaji, ni ugonjwa ambao mbuzi wanapata madhara kwenye kwato, na mwingine ni wa mdomoni." Sasa akaniambia, "Cha kwanza, banda lako likoje?" Kule upareni tunaita isanzu. Akaniambia, "Achana na hiyo habari. Tengeneza sehemu ambayo wako juu juu kidogo. Lakini msimu ukikaribia, chanja." Au mimi nimekuwa makini. Hajafa hata mmoja. Mungu atusaidie sana. Sasa na mgogoro mwingine, niliweka mizinga kadhaa, lakini nikagundua mizinga ambayo imeingiza nyuki ilikuwa ni mizinga miwili kama sijakosea. Mingine yote haina kitu. Yote. Nikaanza kuwaza ni upepo, sio nini. Nikafikiria vitu vingi, nikahangaisha ubongo. Dokta, siku moja nikaamua, nikasema, "Hivi kwenye mtandao hakuna." Nikagoogle. Kugoogle nikakutana na kitu kipya sikuwahi kukijua kuhusu nyuki. Huyu bwana atatuambia vizuri maana ni mtaalamu. Kumbe kuna staili ambayo ukipata mzinga mmoja ambao una yule mama mle ndani, kuna namna ya kuhamisha kitu hicho hicho ukapeleka mama mwingine akazaliwa kwenye mzinga wa pili. Sisi tunasubiria waje wenyewe. Ufahamu na uelewa. Haleluya. Ndugu zangu, nimalizie kwa kusema hivi. Sikia hii. Kule makaburini walipozikwa watu, ndipo sehemu kuna utajiri mkubwa wa maarifa. Unaweza kusema tunaenda kuanga. Kuna watu wamezikwa wakiwa na vitu kichwani ambavyo hawakuwahi kuvitoa ili visaidie jamii. Usiondoke hapa duniani kabla hujatoa kilichoko akilini mwako kikasaidie jamii. Usimalize siku kabla hujaingiza kitu kipya kwenye ubongo. Huo umbea na udaku unaoingiza hapa haukusaidii, zaidi sana unakuharibu.
ingiza kitu kipya, ingiza msamiati mpya. Ukiwa na ufahamu na uelewa, subiria kuona mafanikio.
Turekebishe, turekebishe matatizo ndani ya jamii yetu. Turekebishe, turekebishe mapokeo yasiyo na umuhimu. Ndipo tutakapoweza kukabili maisha haya yenye shida. Turekebishe, turekebishe, tusiangamize kizazi kijacho. Tutajaulizwa, tutasema nini?
Kama utakuwa na maoni mbalimbali, changamoto, swali, tujuze kupitia anwani hapa ifuatayo.
Anakuja, Yesu yuaja tena.
Na hii ni AWR. Radio Adventista Ulimwenguni, AWR, sanduku la posta 172, Morogoro, Tanzania. Anwani ya barua pepe ni kiswahili@awr.org. Namba ya mawasiliano, simu ya kiganjani, 0653570814. Na pia unaweza kuwasiliana nasi na idhaa ya Maasai kwa nambari 0769986355.
Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255. Unaweza kutoa maoni yako kwa njia ya Facebook kwa jina la AWR Tanzania. Ninakuacha na Hawa Kirumba SD Choir nasema kwamba ndipo ikaja asubuhi njema. Mimi ni Fano Litanda. Tuwezi kuonana katika siku ya kesho katika kipindi cha Sera za Ndoa.
Walitembea kwa huzuni, wamempoteza rafiki.
Hivi kweli kabisa. Walifikiri huo ni mwisho, kama watu wengine, bali mwenyewe aliahidi
Keep it moving.